come do.
Santo Messie, dal Libente, dal Spirito Santo, amen.
Għolla li tistakollox ġdawa li l-moħna u ħedġeċ li l-qalbna bli l-spiritu tijak biex dak kollu li aħna namlu b'dil-kamra ikun ta' glorja lilek u ta' ġita l-poplu tagħna. Ekk ikun. Nsinna li inti fis-sewwiet, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li drid int kif isemmek da fl-art.
Forsi dak kulli matira llum għafhom li bitin palma nafli minn ħati għandha ħanix tiġi biex l-għaxna mid-dinja għamel.
Sliema lik Marija, bil-grazzi mimlija, Sinjur miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frutt tal-ġuf tiegħek ġesu.
Jisa' Marija mmara tal-prini bin issa fis-sejjer tal-mod tagħna amen.
Gloria al Messiro, il Libello e lo Spirito Santo.
Ivan, good afternoon. Ma nel akom al tnejn tletin laqgħa tal-Kumitat tal-Kamra, Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi, l-ewwel item fuq l-agenda hija l-konferma tal-minuti tal-laqgħa li saret il-ġimgħa l-oħra, dawn il-minuti ġew iċ-ċirkolati u jekk allura m'hemmx xi kummenti jew xi osservazzjoni ti' disi dwar dawn il-minuti. Et nifem li huma qed jiġu approvati. Bħala korrispondenza ma kienx hemm ebda korrispondenza, it-tieni item fuq l-aġenda hija qed tkomplija dwar id-diskussjoni dwar ir-rapport tal-awditur intitolat an investigation of property transfers between 2006-2013, the expropriation of property in Fekruna Bay, St. Paul's Bay, fuq talba tan-naħa tal-gvern, għaw imsejjaħ illum biex ikompli jiexed quddiem dan il-kumitat, is-Sur Raymond Vella, li nifhem li għad barra għal daqstant nitlob il-liġi imsejjaħ biex jidħol. Il-ġimgħa l-oħra inti jena tajt il-ġurament u li allura b'dan il-ġurament inti obbligat illi tajt il-verità u l-verità kollha llum ħatibqa' tiġi tadura bl-istess ġurament ħajkompli jsirulek xi mistoqsijiet minnaħa minn membri ta' dan il-kumitat. Naturalment inti qiegħed assistit mill-avukat ta' fiduċja tiegħek, però l-mistoqsijiet isiru lilek u inti mitlub li tiġi fil-mistoqsijiet naturalment jekk ikun hemm xi punti jew ta' natura legali jew ikun hemm bżonn li konsultat l-avukat tiegħek imbagħad bil-permess tal-kumitat kun tista' tikkonsulta miegħu. Mela, inti sur Vella. Il-ġimgħa l-oħra kont intrabat illi kellek tgħaddilna xi kopji ta' kuntratti. Fil-fatt, sa llum jiena informat li dawn il-kuntratti għadhom ma waslux lil dan il-kubitat u l-oħad nistaqsik jekk għandek x'dawn il-kopji tiegħek.
Iva, ma qabel nikklarifika xi żewġ punti li sabu ġimgħa l-oħra.
Iva, se jkollok ċans mela. Inti għandek mela, inti ntlaq li
biex tibdew bil-konfirm.
Inti għandek numru għandu paspat. Inti għandek numru ta' dokumenti hemmhekk tgħidilna x'inhu huma dawn id-dokumenti u sussegwentement. Mela, u sussegwentement tgħaddihomna. Mela, l-ewwel dokument illi qed jiġi modilinna huwa kopja tal-konvenju.
Konvenju.
L-ewwel dokument li qed jissurvella huwa kopja ta' konvenju ta' 28 ta' April tas-sena
2014.
It-tieni, it-tieni, naturalment Iva kollega.
Ħa nimxu pass pass.
Kollega Iva, naħseb illi qabel nagħmlu l-mistoqsija, dottor Abera, jkun sew li jkollna kopja. Allura jkun sew nipproponi li jgħaddina kopja ta' kollox. Jekk nagħmlu kopja mqar tal-konvenju, kan nistaqsu mistoqsijiet il-konvenju, nkella ħadd tibda tistaqsi xi dokumenti li lebra minn għadhom marah. Ena, xu pass pass, dak huwa kopja tal-konvenju, Is għandek xi dokumenti oħra kif
ma? Kontratti.
Kemm għandek kontratti? Għandek tmien kontratti. Li huma l-kuntratti kollha tal-plot
tal-darba l-oħra inti kontratti. Għax inno tal-naħsib jew. Niftakar meta għamli jew kellek pregnant u hekk. Mela, forsi qed imħabta ma nafx.
Mela, inti tagħtina kopja. Mela, tagħtina kopja ta' tmien kuntratti. Ta' beħ, ta' partijiet mill-art li qed insab ġewwa
San Juan.
San Juan. Mela, tad-dina kopja tagħhom qed joxlu. Ekku. Ekku, issa tgħidilna li għandek tliet kuntratti li jgħod għadhom. Għadhom ma ġewx prodotti. Dawn huma
familja waħda.
Skont dak li qed jgħaddilna s-survella, huma qatti huma kuntratti flatti tan-notar Alicia Aġus tat-datati 19 ta' Ġunju 2018 fejn qed nifhem illi hemm tliet ismijiet tal-persuni.
Għax huma familja waħda,
tliet kuntratti ta' tliet persuni illi xtraw dan. Il-survella qed jinforma l-dan il-kumitat illi saret talba formal lin-notar biex tagħdi l-kopja tagħhom, però ma laħaġ ġabhom sadina. U allura qed tintrabat illi immedjatament kif ikollu tkunu fil-possess tiegħek dawna l-kontratti ikunu tista' tagħdihom dal-kumitat biex kun jistgħu. Issa. Jiena nissuġġerixxi, Dottor Abela, at least tal-inqas għandna. Kollegi, għanna dal dokumenti, intom ti tussaqsu mistoqsi speċifikament fuq dawn id-dokumenti, jew hemm xi mistoqsi ti tussaqsu. Tagħmlu qabel imbagħad.
Ma rajnihomx jiġifieri diffiċli staqsi fuq xi ħaġa li mhux qed tara.
Għax nistgħu nibgħatu nistgħu nibgħatuhom biex isiru fotokopis u fil-frattemp isiru xi mistoqsijiet oħra li għandhom isiru. Jew inkella nistennew sakemm isiru.
Fil-frattemp jistgħu jsiru.
Mela. Mela. Mhux ħadd biex jagħmel.
Jekk forsi lista tagħmilna l-konvenju, ma jkun nistgħu nagħmlu pass.
Nistgħu nibtlu tagħmilha metti konvenju. Mela ħan issospendu ftit sakemm tal-inqas tagħmel dal-konvenju.
Nista' nagħmel kredititi.
Mela, sul vella, mela, enti, convenio, ua.
Ripassa a certo punto, ci vuole registrare.
Ma questo non è il marco sponso.
Ma va a trovare il flessandino, assumi quel contratto.
Sorvella, mentre presentate una, da un, il convegno, presentate un numero di contratti, ma adesso i documenti non si presenta?
No,
possiamo clarificare. Bella, e se ti clarificazione fu da clarte dal volo. Riva.
Fuq il-rejt wax kien għerf jitkellem l-onorevoli Abela l-ħarrawa. Da, qed nippreżenta l-working kif konna ħdimni hija qabel għamilna kontratt. Ir-rejt wax kien għerf, jekk tfittxu l-paġna ta' wara, hemm biċċa mill-kontratt fejn tissemma għal fejn sar iċ-ċens. U jgħid li bil-mjaj sar iċ-ċens, għax kienu libri u franki huma. U għoddim għamilt kif si ħadem iċ-ċens u kif naslu għat 21,000.
Il-rapport tal-auditu fil-konklużjoni tiegħu qal illi qatt hemm bilanċ ta' 21,000 illi sallum għadhom ma tħallsux. Għaxx għall-auditu. Sussegwentement dan il-kumitat ikkomunika mal-CEO tal-Lands Department,
Lands
Authority, sorry, fej talbu informazzjoni dwar jekk dan il-ġaġġ il-kuprat, u informana illi le sallum għadhom ġaġġ il-kuprati u ħajħdu passi biex jiġu l-kuprati. Issa jiena qed nifhem dak li qed tgħid inti dawn 21,000 qed tikkontestu.
Qed ngħid id-wet 21,000 kif inħadmet biex infdewruhom. Kien sar iċ-ċens u hawnhekk qed isemmi li bil-ftajim jaj.
Ġinti qed tgħid illi l-21,000 m'għandhomx jitħallsu?
Le.
Issa, inti ppreżentajt inna fejġ waħda minn kuntratt li ma nafux li muda l-kuntratt. Minn fejġ?
Kontratt ta' Sejdon li sar il-Lands bejn Fekruna u l-Kumissar tal-Artit.
Bejn il-Fekruna
meta għamilna l-permuda.
Ġidda l-kontrat tantu
na' s-segwenti,
fejn waħda mill-kontrat tal-2003.
Biex spiegħajt ilkom iċ-ċens, il-klawsola tal-ċens fejda, għadda segwi s-samil tal-ċens.
Ġifi, inti xamil tħallas ċens, bdej ċens?
Le, imma ma kienx fihom ċens.
Sawa.
Issa, jekk tara prografu fejn markat, qed jgħid illum libru pagament. Ġib iċ-ċens, biex jifdew dak il-bet 20,000. Xin taħdem għat-tabella, tagħmel 300 kull Bicċard, għad mistax il-sena.
Ma tistax jittini page wahda minn kontrat, tun segwi, jien għandi page wahda ta' kontrat, l-asnaf xinu, għandek kopja tal-kontrat.
Le, dik, maġi bisqeda, dik bisqeda.
Għax minn dak li għettejt, ma' uxega u jek. Iġilaw li ġimifdi, ma' uspiegazzjoni.
Le, ġimifdi fl-aument, fl-mistax il-sena.
Sewa, u għallura dak il-wehet 20,000, fal xiex maħallastomx l-gvern inti.
Għax għamilna ċens biex nitħallsu bihom.
Iġfri tajtom bil-ħlas ta' ċens bil-qoddim?
Le, mhix bil-qoddim.
Ma mandiċ il-kontrat, talek ma nistax
li għallu li jien pozġej kollu, xkuf pozġew li jina, ma kondik ma daċen.
Għax dalek, kik la għablet mi għaw l-intenzjoni
l-IAI. Għan 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 għan
għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan price and value for money, ġri għawnek imkien ma jissemma ċens, għanzi għawnek għet jgħidilna ek. Fekruna Bay property was valued at 4.9 million. Lens, San Juan and Sui were valued at 4.2. The difference, 744, was offset against amounts due by the company for tax and duty 721. Ġri għawnek imkien ma għet jissemma ċens, surveilla, din istana d-dile, fejri vidinja presentation li għamil l-auditor ġenerali.
Jekk daħħax fuq il-kontratt.
Daħal jekk għamel rapport fuq.
Qed ngħidu lok. Qegħdinna l-awditur, survella, joħoġbok u ma joħoġbokx. L-awditur
fil-kontratt.
Illi għandek bilanċ ta' 20,000. Issa inti llum qed tgħid. Jiena naf li kien hemm 21,000 inqas, però dawk il-21,000 ma tħallsux mhux għax ġejt naħolqhom. Għax ġo,
il-ġimgħa li għaddit saqsejtek fuq dal-21,000 u għad li ma taf xejn dwarhom.
Ma semmejtek ċensin.
Fuq il-21,000 qed insaqsejt. Intant li ma naf xejn dwarhom daw. Issa llum ġibtilna dil-karta miktuba, dil-ewwel din il-karta min kitiba u meta.
Jien għamilta dik, din jien għamilta.
Inta għamilta dik.
Inna darbroħa semmejt ġew skwer jagħti b'ċens dawkien. Jiġifieri meta ħajt l-awment u jinfeda ċens, id-dipartiment ħajkun ġabar iktar minn 120,000.
Mill-kuntratt, ma tistax tippreżenta anke, taħdem workings bil-laqgħet. U tippreżenta hawn bil-bajru, ma nafux bajru jew la preżax fotokopi għandi.
Safen li tun mezzi tiegħek.
Tippreżenta page waħda ta'
kontratt. Kissibu kontratt. Qed noħolġu taħt ġurament li parti mill-kuntratt dik.
Iva, ma jiena mhux parti rid tara.
Għandek problema ġibu lna jekk jox
l-kontratt. Il-kontratt xi.
Ma għandi problema xi.
Mela, ħaġibilna. Il-kopja tal-kontratt ma ġibx ta' tat parti tal-2013, dak li sar qabel l-elezzjoni. Dak ma ġibx kopja. U skontint f'dal-kontratt hemm miktub li dak ċens se tiġi paċut ma' dawk il-22,000.
Iva.
Hemm miktub hekk. Għax hawnhekk m'hux miktub hekk.
Għax klawsola tgħidlek kienu libri u franki. Bejn ma' Raymond Vella.
Mhux hekk qed insaqsik jiena. Sa tipprovax iddawwar ifier. Lele, lili qed insaqsik b'mod speċifiku. Iċ-ċens li ġi impost bil-kunsens tiegħek. Ġi paċut ma' dak il-21,000 jew le fil-kontratt.
Ħaj jiġi paċut xi jinfdew.
Mhux hekk qed insaqsik. Ftehmtu hekk dak senarju. Hemm miktub fil-kontratt.
Ma jxiftu fil-kontratt.
Ma jkunx fil-kontratt ma jeżistix. Hemm miktub hekk jew
le.
من ديكلات عم بني باسبيكولاتور سوا
لا الكلمة سبيكولاتيون ينتي يتا هاتو قالون منها لا لا انتي يتا
انت نفتكر طيب قاتلك اللي من ناحاتا انا مش كويستوني نيش
مش
لايت انتي اشتلا في الجفن
اكو احنا من كويستوني
اشتقلا انت مش كومبيتوتا دا الكوميتات
لا انتي بتاتي تسمي في سنة Lajt 200 kważi 300,000, sempre ta' kol darbin.
Toħroġ fil-konvin.
Anka toħroġ minuti?
Toħroġ fil-konvin.
Ħanru il-konvin, kemm ħalli fil-kastri korreġi.
Spiega l-punt li xtaqt tispjega.
Ħanaj dekin. Jekk toħol ammont tal-art 2465, 2.465.
Sewa?
Qed taxxi ħadd ma kalkulhom. 2.5 taxxi meta l-art daret fuqi. Imma jiġu parti mill-valur, biex tkunx tikkontja. Biex toħra biex kemm ġiedek, jew issa ħamru lura. Tiġi 2.526. Minn 3 min jitnaqqas 240 taxxa ta' 800% meta tbieħ, tnaqqas il-commission, tnaqqas il-kost 33,000. Kieku kelli d-dejn fuqha, kieku l-baħar mort.
Tifhem sew li inti qed tgħid li minn din meta inti arġajt irnegozjajt din l-art samta u beta. L-iħtija kien ta'
33,000.
33,000, lajt, mela ħan nibdew nimxu pass pass. Il-notar li qudiemu ġi firmat il-konvenju minn kien?
Il-konvenju tal-beħ?
Il-konvenju li ġi firmat sena wara li inti għad partat mal-gvern?
Għamilni mal-avukat Ian Safraċ u Kristin Dimek, mal-notar Kristin Dimek.
Ma min?
L-avukat Ian Safraċ u notar Kristin Dimek.
Kristin Dimek. Kif, mela, inti fuq dan il-kontrat, fuq dan il-konvenju, irċivejt 300,000 euro. Skont ma u miktub, etnejgħek jena lissa. Ħan mxu ma dak la u miktub.
Immaġina jem ċans irċivejt ta'?
Kif tħa? Ħan jtiva, waqqas li għalissa. Ħan mxu pass pass, mbagħad naslu għal dak il-punt ukoll. Issa kan tiċċupajt li d-domanda tiegħek. Dak 300,000, kif tħallast? Ħallast ġifiri fi flus,
خلصت تشكيات
تشك
ويهت 300,000
بجرو بنك ما تفرش
ايش في ذاك 300,000 يا كفام في تشو انا هانسيب واللي جاو ترانسفيريت من عند جي بورتلي 300,000 تشك فوق الكومبانيات يا كيو فوق اسمي
فوق كومبانية
مالا هانسيبو تشلك تا 300,000 اتايت انت
ما نفسي انت راجع في الشك ويهت يا زوج شكيت ما نفتكرش
برو يكين شك يكين وشنا يكين وشتي تا كنو دون فلمكين سنسيبو 300,000 يورو نعملو اسا fuq il-kontratti finali mbagħad il-pagamenti kif dew isiru minn għand Jay Portelli lilek, minn għand mhix tara lilek kif saru?
Ċekkijiet.
Kif?
Jien ma' Portelli kien isna' santejn.
Ma' Portelli. U Portelli bedi għaddilek
iċ-ċekkijiet.
Dejjem ċekkijiet. Jiġri ħa naqbdu ċekk ħan fiċċu ħan sibu dan iċ-ċekkijiet se naslu għal dal valur ta' 3 miljoni li inti biħejt il-proprjetà.
Kien hemm biċċa qed qed jixtrih firma ħoli.
So faċa, ġifiri mux dejjem ħasibu ċekkijiet ta' Portelli, jistajku il-Portelli ġirale.
Ġifiri inti jettejt, jettejdinna mela li fl-2000 skontin dejjem, fl-2014, f-primerja f-San Juan, f-primerja li fuq għambnew 12 il-villa. Propieta li tiswa minimament etnejdu, 3 miljon, u fuq 3 miljon inti lajt biss 33,000 euro, jettejt.
Iva.
Ekka t-tejt bil-ġurament.
Iva.
U ma kellekx dejn t-tejt fuq, ġve ma kellekx pressjoni biex teħles minna dil-propieta u xe.
Ma rritin biħa, xina.
Iva.
Jena ma t-għamil dil-premu da flus rrit, u ma rritin tawni.
Inti ma kellekx pressjoni biex t-bħal akta san, ġve ma kellekx dejn fuq, sewa.
U di nisċiet s prova t-spiega.
U t-tejt li lajt bis, 33, iva, et insaqsi.
Jek l-artħattoli jen.
Skużi?
Jekk l-artħattorja.
Xek għall-Awditur Ġenerali.
Ma ħanejlek jitt. Importanti li kien ħattorja.
Mhux hekk
għall-. Ma ħanejlek hemm ħattorja.
Ma ftu ma m'għandix għax xajtu għandek. M'għandix il-ground tal-futbol.
Ħanejlek hemm ħattorja. Jien hemmhekk ġietni 818 press per meter. Il-gvern inqas minn sena ilu ibih biċ-ċar kbira ġaġan żewġ. U kull ma bieħa 625 kummerċjali, se sibni torri, se sibni lukanda, appartamenti, high rise.
Dak kollu li qed jgħid mhux jiena, naqblu li mhux
jiena.
Naqblu li ma dak kollu li qed tgħid inti l-Awditur Ġenerali ma jaqbilx.
Jien ħadta fuq 200 euro ola m'hemm mill-inbi ftit.
Naqblu li ma dak kollu li qed tgħid inti l-Awditur Ġenerali ma qabilx.
Ma jinteressanix għall-awditurija.
Ma jinteressanix.
Ma
lilna jinteressa.
Ma dak offertja.
Mela. Naqblu wkoll illi l-Awditur Ġenerali.
M'għandix awtorità l-Awditur Ġifieri. Ma jinteressakx minnu qed tgħid.
Dak int qed
tgħidux. Qed nitlob protezzjoni tiegħek, Sur President, hu paċenzja. Jien meta tilkliem.
Mela.
Okej, u
però rrid tagħmel ċar. L-Awditur is-Sinjur għamel paragon bejn l-art tiegħu. U xi tħallas għalija mal-art ta' San Giorgio. L-Awditur ma daħalx dan il-paragun. Iġi meta ngħidu li l-Awditur ma qabilx fihom aħna x'qed ikunu korreġi.
Mela ħa nikkorreġi l-Sur Vella hawnhekk.
Ipoġġu l-Awditur, ipoġġu klim l-Awditur li ma qax.
Sur President, is-Sur Vella qed
jgħid. U nitlob apoloġija minn ant is-Sinjur. U għal dak il-klim u mhux
xinu. Jaqgħod faċċa sur Vella. Ikkalma, ikkalma billa. Mela, x'inhu mal-klim li jsib toġġoj.
U qed jgħid il-klim li qalu fil-konfront tal-Awditur skontu qedtu jiena. U jiena nitolbok sur President issospend il-kamra tisma' recording
tal-Awditur.
Qed
nitolbok tissospendi tisma' recording kutu.
Jiena nistgħu nissospendu, però faċċa l-espedizzjoni jista' tista' tetlob apologija jekk iddi ftiem illi attribwixxejt xi ħaġa li ma qalitx il-kollega Bebba.
Diskors il-konfront tal-Awditur.
Jiena.
Mhux infhem ħadin, kien ċar ħafna.
Naħseb naqblu f'dal pajjiż. Trid ikollok rispett lejn l-Awditur u kulħadd għandu rispett. Ma tista' ma taqbilx mal-Awditur, inkella. Mela, is-Sinjur naħseb it-trust. It-trust THRUST. Tiegħu hija. Li ma jaqbilx mal-konklużjoni tal-Awditur. Naħseb kulħadd għandu żewġ jaqbilx
mal-konklużjoni
tal-Awditur.
Ma nistax.
Qed li jiena gerfixta kullu qed tgħid il-klim li inti attakkajt lill-Awditur bih qed tgħid li jiena attakkajt lill-Awditur.
Jiena
qed tolbok
l-klim.
Li inti qed
Jitta ġurament, etnajt, li jie ma nistakarx etnajt li għatlek. Etnajt
li jie
ma nistakarx
etnajt. Sur
Vella, paċenzja. Inti ma taqbilx, ma kak li konkluda l-auditor. X'tagħmilek mistoqsijiet il-kollega għandu dritt tagħmilhomlok, jogħġbok u ma jogħġbokx, u titwiġibhom, jogħġbok u ma jogħġbokx. U meta tkun weġibha, jekk jogħġbok tkunx aggressiv fil-konfront tagħha, u naħseb itlob apoloġija jekk kont aggressiv fil-konfront tagħha.
Irtira l-kumment li attribwiet li li jiena m'hekk, il-kliem ikkwotajt x'e qed int fil-konfront tal-awditur.
Semmaħuli un-nitlob
l-kumment. Mela nitlob l-sur President illi semmalu recording. Nissospendu l-kamra fil-kamra. U paċenti, għamel xogħlok suċċen. Isma dik il-parti u tifhem tajjeb, jekk ma kontx attent, tismagħha u tifhimha.
Seduta hija sospiża sakemm nirregolaw ruħna fuq din il-punt.
Nistan intervjeni. Dak erba kelmiet, dak erba kelmiet li qalet l-onorevoli kollega. Inti seta nistema dek.
Mela, is
kem dam il-telefonata sfurċer.
Najġaw inkomplu dina is-seduta. Mela, fil-qabel ma sospendejna is-survella qal illi huwa ma jinteressax ma jaqbilx mal-konklużjonijiet li wasal għalihom l-awditur. Dak il-punt il-kollega l-onorevoli Giulia Farrugia saqsiet l-survella jekk huwa ma jimpurtax mill-awditur u huwa wieġibha dak int qed tgħidu. Nablu? Tista' jekk jogħġbok issa l-onorevoli Farrugia bħala fatt survella mhux il-kollega onorevoli Farrugia qalet li m'għandix fiduċja fl-awditur. Laqqas ma kienet i, laqqas ma kienet i li qalet li int m'għandekx fiduċja fl-awditur, huwa int li qatt m'għandekx ma taqbilx mal-konklużjonijiet tal-awditur. Tammetti. Allura tammetti. Allura qed naqblu illi inti bl-ebda mod ma rrid tattribwixxi lill-onorevoli Farrugia li qalet ta'
i. Ma rridx tattribwixxi hekk le. Eħna dak il-każ jekk f'temm dek, nitlob popolaġi anke l-awditur li mhux m'interessanix imma ma naqblix miegħu.
Nistgħu niproċedu, grazzi.
Biex niproċedu, proprju qabel ma ġra diligenta il-sinjur semma ir-rati per square meters. Probabilment hemmhekk kont qed tisma' net x'qalu biex kemm nikkoreġik dik l-istess biċ-ċart li għattejt inti telqet għal iktar minn 2500 il-metru kwadru biex nkunu korretti.
Għax importanti. Jiena l-informazzjoni li sibt. Ebu 20,000 metru
l-informazzjoni li sibt fuq in-net wasalt għal dik il-konklużjoni.
Le, mhux
naqbilx li. Ippermettili. Tajjeb li ma niżvijawx. U rridu nkunu korretti
ma' tal-każ ta' San Giorgio.
Ebu 20,000. Ebu 20,000 metru bħen 60 miljon.
60 miljon. 60 miljon. Jek tisman net, jiva tal edha daqsa jek ma 60 miljon. Et nikoreġi.
Iżjat mistoqsijiet.
Sulvella, konna wasanna fuq il-punt tal-bejħ li inta milt il-konvenju, bat bdejt tider fuq il-diversi kontratti.
Trasformi tal-għan.
Sewa. Inti sa kemma tħalt fil-konvenju, kont bnejt xi ħaġa fuq din il-propieta?
Le, xejn.
Ma bnejt xejn. Sewa. Pero fuq il-kontratti dellet bih villa, jew diversi villa, naqlu?
Plots beħejt jina.
Plots beħejt?
Iva.
Plots jew propietajiet mibnin?
Plots beħejt.
Għana mill-ek naqra referenza l-kontratti. Plots beħejt. Sewa. U ġifirin ti jettejdinna, sa nġi għal-kontratti u koll. Illi skont ma jemmik tuf il-kontratti, inti beħejt il-ġow portelli, sewa?
Iva.
U kem il-plotin asmed il-propieta?
Nax.
Tnax. Mela, tminja tajtna l-kontrat taħħom, tlieta għattet t-tijunna, għattet t-ġibom, u wieħed għadu jrid isir. Mela, iġifieri skont ma hu miktub f'dal kontratt li aħna suppost qegħdin nemmnu, ġew portelli qala fuq kull plot. 1,000 euro hemm miktub, 1,000 għal 2,000 euro. Dak li suppost nemmnu aħna ġejk.
Dik miex parti tijaj, xalaw.
Ma inti kont parti fuq dak il-kontrat, għax il-firmajt.
Imma l-art, ma jina l-art, bizzaw.
Ma inti kont parti, intak in-kontrat bejt let parti.
Sewa.
Inti, Portelli, u min kienet jiva. U fuq kull kontrat, għax interessanti rajta tiġri kontrat tal-min kontrat tal-jiva.
Sewa.
Et jiddikjara li għal 1000 euro għal 1000 euro. Kienet
jiddikjara. Li jem miktub, ma ftakar
xkun. Li jem miktub, li jem miktub, skont inti għal-verita. Ija l-verita l-hemm miktub?
Jekk għal 1000, nżaj 1000 jekk. Jekk għal 1100, 1100. Jekk għal 800, 800.
Tint għaw xi ħadd li aħna suppost qed nemluh li hu f'sens ieħor li jixtri proprjetà ta' 3 miljuni. Sewwa biex minna jaqla 12,000 hekk dik hija
l-verità. Jiena kif nista' respondik. Xi jaħseb ħadd ieħor jew xi jrid jagħmel ħadd ieħor. Jew kemm hu kontent.
Ma inti dirt u ffirmajt għalih.
Jiena ffirmajt jinsa kemm qed nikkoverja li jieħor flusi.
Dikki għal verita. U għal-kem imbjaw dal-plots, wieħed wieħed?
Mux kolla jistess, għax minn fiħi xtur, minn għed fit-twil.
Għem l-imbjaw inqas, skont xem miktub, inqas minn 200,000.
Għem 200,000, 230,000, skont.
Knaqdu t-total fl-imkien, kważi kważi bil-kem iġġib 3 miljoni.
Le, tiġi eżat 3 miljoni.
Tiġi 3 miljoni eżat. Għaj, mara ġejna għal-punt eżat. Tiġi fiħi skontin dal-persuna, inti biħħejt proprjetà ta' 3 miljoni u kull maqlajt 33,000 tgħidilna. U dal-individwu li inti dil-kumpanija li inti biħħejt ilha, xtrat proprjetà ta' 3 miljuni u biħħej ta' 3 miljuni, ma qala xejn minnha dinja, għamleta għall-amor.
Dik ma interessanix.
Ma interessanx.
Jien iġbor flus.
Imma inti temmen li din hija l-verità.
Għax nemmen li meta qabad ħan nispjega ruħi.
Inti temmen li xi ħadd jixtri proprjetà ta' 3 miljuni u jbiħħa bi 3 miljuni.
Ma nistax.
Ma jtina tasċi, bololu, ġiviri s-sell, skuna għonet, ġiviri
d-dġi. Jena, interessani, miġbor il-flus ta' konvenju. Dik.
Pronti firmajt fuq kontratti.
Iva.
Fuq diversi kontratti. Fuq nax il-kontratti.
Fuq fuq l-art.
U konti involut, allora fin negozjati. Kolla u tafxet jiġi.
Le negozjati komplement mi mukħin ġi involut.
Għal kif firmajt għal-jom?
Ima, trasferiment tal-art.
Skużi?
Trasferiment tal-art.
Trasferiment tal-art. Ma konti involut fil-bicċa li firma Portelli, konti involut inti. U fil-bicċa li Portelli firma, ma ħadd joħor kont involut.
Ċedejtlu?
Ċedejtlu għal 1000 euro kull plus.
Mhux qed ngħid għal 1000 dik biċċa tiegħu. Min supervision ta' ġew
Portelli? Onorevoli, onorevoli għabija, jiena naħseb daw ir-risposti.
Jista' jgħid ta' karità skuż.
Min għandi sur Portelli, mhux ma tis-sur.
Se jgħid ta' karità.
Però
stai tgħid ta' karità.
U spjega għandna forja.
Kelle kull dritt li tagħtiha karità.
Onorevoli għabija.
Kont tkun ħadd ta' karità u ħadd terġa' tiegħu karità.
Onorevoli għabija. Dawn ir-risposti jista' jgħid joblok is-sur Portelli. Jiena nissolleċitak li tħadak is-sur Portelli biex jwieġbek dawn
il-ġimgħa. Issaqsniex mistoqsi li supposti rispondihom ħadd ieħor.
Ma jekkux, ħalli nimxu għal fejn kont involut inti u inti biss. Inti dal-espropriu sew anti taf li mhux prassi, taf li mhijiex ir-regola li l-Prim Ministru tal-pajjiż jidħol u jkun qed jissupervizjona ġifieri jkun għassa jkun jafx qed jiġri f'każ tespropju. Fil-każ tiegħek mir-rapport tal-Awditur Ġenerali jirriżulta li kien hemm Jason Azzopardi li kien qed jissorvelja l-proċess tal-espropju u l-Prim Ministru Lorenz Gonzi ta' dak iż-żmien. Sewa, rajta din fir-rapport tal-Awditur Ġenerali li b'dak kollu li kienet jiġri kien jaf il-Prim Ministru u kien jaf kull pass li kien qed isir, rajta fir-rapport tal-Awditur u l-Kap tas-Segretarju.
Ma niftakarx, però jiena dejjem mal-lenz kienx nagħżom.
Inti mal-lenz. Issa, mal-Prim Ministru preċedenti kemm il-darba tqajt inti?
Qatt.
Qatt ma tqajt mal-Prim Ministru?
Kokos nsellimlu bħamma tliet ħarba bħamma nsellem lilek iva.
Hekk
li tqajt mal-Prim Ministru kien xerba xhur wara.
Erba xhur
wara l-elezzjoni ta' 2013.
U qabel qatt ma tgħid.
Li tkellem jew hekk le, pereżempju bonġu dejjek hekk iva, hemm attività, pereżempju hekk iva.
U emails, qatt għamiltu emails li tilmentaw minħabba forsi.
Li Ministru?
Jew nies fil-istrutturi tal-Partit Nazzjonalista.
Le,
u l-Lenz.
Lenz. Lenz kont nibgħat minn il-Mister Xembri biex nagħmlu meeting. Iskiġeri għaddi 4 xhur biex nagħmlu meeting. U jiena ħadd 3 diretturi differenti.
Sir Vella, mid-data li hemm fuq il-Registry of Companies tal-MFSA jidhru żewġ indirizzi għalik ħanadihomlok m'hemmx għalfejn taqrhom. Jekk tarhom sewwa jindika wieħed huwa ta' villa u l-ieħor huwa ta' appartament. Dak l-appartament huwa tiegħek. Jew kontejx fiħ, kontejx fiħ. Fi żmien bejn l-2012 l-2013 kont tgħix fejn dak l-appartament. Tiftakar meta il-Prim Ministru Lorenz Gonzi ġi iżwura kemm dak l-appartament?
Tnejt erba' xhur ħajna hemmhekk. Erba' xhur wara.
Qabel l-elezzjoni.
Erba' xhur wara.
Qabel l-elezzjoni.
Erba' xhur wara.
Jiġifieri wara l-elezzjoni.
Taħ ġurament ngħidlek erba' xhur kien diħel sajf. Kien diħel sajf.
Mhux iltqajt miegħu
kif qed tilqa' wara. Ħa nispjega ruħi aħjar. Il-mara tiegħi kellha oħta, għandi kappata. Il-tajna mi ujjom, mana, speċi għartlu, għorrejt kif inti, għora, telefon xil, għorru. Il-taw
darbata. Għabel kien ministru.
Kien ministru għabel kastċal, ħafna snin qabel dan il-kas. Għetim morgu għajxa ħagġa naħseb jena.
Għafna snin
qabel kien ministru.
Meta kien ministru? Kien ministru tal-politika soċjali, mux meta kien prim ministru.
Iva, ma biberi, imma kontafu.
Biberija.
U batata s-sirba.
Kontafu kellem biberija. Tajjeb. Mela qed noqorbu,
Qed interpreta ħażin, mhux vera qed ngħid, jekk qed ngħid. Jekk
tajna spjegalna din il-biberija.
Filli qed tilna li qatt ma tqajt
ma' xina nagħta mara mhix.
Surbella filli qed tilna
li wara lezzjoni ma.
Imma ġi għandek id-darna.
Wara lezzjoni.
L-ewwel qed tilna
u jien ħa ngħidlek le anke fil-parlament issemmiet, jien ħa ngħidlek le. Jek tikkontaf forse pal-Barcello verjen, nikta ma' ħames sinna se mankanu. Jek tikkontaf.
Ifim ni 2013, ma kemm ħames sinna bew. Jek ta' fuq kemm ma la tan l-jemmek qed jista' sur fella.
U ġbidda.
Ma tkellimtux, ma tkellimtux fuq dil-art.
Bis tosja waħda waħda.
Ma tkellimtux fuq dil-art meta ġie għandek l-ex-Prim Ministru Lorenz Gonzi.
Żgurlene.
Le,
ma żgurlene. Għax kienet l-estaw ġewwa l-ex
kulli. Jow jider ma tafu s-sewa, għasib l-għorriz għanzi.
Għasib jider ma tafu. Xamil tintet nintek jena. Xamil tintet.
Jider ma tafu s-sewa.
Xamil tintet minna xandek biberija.
Spiega li kif.
Għamere u fali.
Tis propi.
Għamere u fali.
Għamere u fali. Għamere u fali.
Għamere u fali. Mux għax kont nafu s-sewa. Għax ma smaj taffri bħal dan fuqu, etnajtek.
Ma tajdilek
biberija. Ftaħ biberija u ta' taffri minn dan.
Biberija, jentet inna li għandek mux
Tħammeċ li Lorenz Gonzi abbuża mill-poter.
Kien involut direttamente
tgħidu. Qed jimplika u qed jgħid. U qed jgħid. U nista' nikkonferma jien
Surbella, kun onest, inti attejt. Ħalli tkun on the record inċa l-autonda, inti attejt. Sawa una che sta giuramento.
Dai, lì intima. Gestiona
sua parte,
allora sta
per questa Prime Ministro Gian de guarda le elezioni, o musa per
guarda le elezioni.
Uyek neid lek illi lek Prime Ministro Lorenz Gonzigi andek meta kien għadu Prime Ministru qabel l-elezzjoni tal-2013 tgħid.
Dah ġurament ngħidlek, dah ġurament ngħidlek li le ma ġiġ qatt għandi. U qatt ma tkellimna xi ras imbras laqas.
Ralek, sekonda, għax hawnhekk noġġezzjona jiena li ċ-ċermen tal-kumitat jipprova jixħed klim. Li mhuwiex minnu, ħanejx għall-awditur, mhux qed ngħidlek, għall-awditur. Il-Ministru Jason Azzopardi, the Minister MFCC, stated that he had never met the director of Ekruna Limited. In this case, għal, x'għal Jason Azzopardi, mhux qatt jien issa, u qatt jiġi kwotat mill-Awditur Ġenerali. The Minister MFCC, mela Jason Azzopardi, indicated that the OPM, l-uffiċċju tal-Prim Ministru, was coordinating and following the process. Mela dan kien proċess, e permetti li Beppe li sar miegħek, li kienet jiġi koordinat kontra kull prassi mill-uffiċċju tal-Prim Ministru. Dan ġi korroborat by the Minister MFCI, jiġifieri il-Ministru Tonio Fenech, li konferma li l-OPM, that the OPM was overseeing the process. Issa, direttament, and that the Prime Minister, il-Prim Ministru, the Head of Secretariat OPM, the Policy Coordinator OPM, and the Principal Permanent Secretary were regularly updated with developments on the matter. Mela uwek mux et nejdu jien, et jajdu l-auditu ġenerali.
Allora,
li dan kien proċess koordinat mill-uffiċċju tal-Prim Ministru li fih il-Prim Ministru kien involut b'mod dirett u kienet iġi aġġornat b'mod regolari. Dik id-domanda tiegħi kienet.
Meta ma tilx taħtir il-mittiju.
Dik, mhux hekk?
L-Onorevoli.
Ara fejn il-Prim Ministru qatt jidħol fest propju ta' proprjetà.
X'inhi d-domanda sur kellha fl-opinjoni tiegħek għalfejn għalfejn il-Prim Ministru skont l-Awditur Ġenerali daħal f'dan il-każ.
Mela li.
Mhux intaw qudiemna inti xhud.
Min nista' nirrispondi xi ħadd ieħor.
Dejjena nixtieq nerġa' nistaqsi l-Onorevoli Abela. Fejn ximkiena, ximti aktar qabel ftit tal-sekunda.
Rajt lek, ta?
Però inti implikajt.
Ximplikajt? Inti rajt lek.
Tini ċans, tini ċans. Rajt lek.
Jek jodbuk. Inti nsemma lek il-rekordi.
Jek jodbuk. Mandiċ problema. Jek nabdu għalħin. Onorevoli Abela, inti f'diskorsok għal minn qed isegwi hemm barra, tajt l-impressjoni meta kien qed jipprova jitkellem is-Survella, illi inti implikajt li Lorenz Gonzi ovvjament b'xi mod kellu xi manhom pasta. Assolutament, dak għandek kif rajt inti.
Alla l-awditur, popat l-awditur,
l-awditur, imma żonda xe.
Nisem li għacċi l-onorevoli Kutajja, għax tosti segretarjat.
Onorevoli.
Jiġi rekużat.
Onorevoli
Kutajja.
Onorevoli. Assolutament.
Onorevoli Kutajja.
Assolutament. Jiena mandi. Onorevoli Ġulja Farrugia. Mandi l-ebda problema. Il-lina niddikja li kont naħdem għal-Lorenz Gonzi. Unura li hija li ħdem ma' raġel fuq l-irġiel. U ma niġux dal-komitat. U ma niġux. U ma niġux. U ma niġux dan il-każ. Nippruvaw. Nimplikaw. Xi ħaġa. Illi għax numru ta' snin. Ma għalx hekk. Onorevoli Abela. Inti fuq imkien ma implika illi kellu ma non pasta kull ma rajt id
jgħal
ma non pasta
illi kien qed jiġi updated illi kien qed jiġi updated
x'tifhem jiena rajt għall-Awditur Ġenerali
il-kelma ma non pasta ħadd muża onorevoli
biex ikun in
niżembara biex ikun in niżembara illi forsi tirkuża ruħek minn din il-kamra
assolutament
si jingli inti kont taħdem fl-istess min li l-OPM kien jiddiskuti dan il-każ meta inti kont taħdem
m'għandix problema qatt ma dħal fih il-każ assolutament
le Xkont, xkariga kellek dak ismin inti fis-segretarjat?
Ħu paċenzja daħal hemm issa li ha
issa daħal għalija waħda.
Mela, għandkom xi mistoqsijiet jekk lix-xhud hekk
spjega lix-xhud, mistoqsija lix-xhud. Inti qatt Robert Abela bħala kostitwent Robert Kutajer bħala kostitwent tiegħek. Qatt kellimt miegħu fuq dal-każ?
Ma' min.
Mal-Onorevoli Kutajer.
Ma tantx kien faċċet tkellmu Robert?
Ma tantx kien faċċet. Ma kienx li
Ma
kienx li
Ma
tantx kien. Ma tantx kien. Ġieli inti qatt.
Xi darbek xejjer lu fit-triq kif qed tinna bħal Prim Ministru.
Semmi xi xi.
U qatt ma jgħinek fuq dal-każ.
Qatt, qatt. Ta' ġurament qed ngħidha. Ma nsejx qed ta' ġurament ġibili.
Però spjegali għax din għal xi ħaġa li qed ma nistax nifhimha. Fess l-esproprju tal-art hija xi ħaġa li l-Gvern jagħmel abbond regolari fil-leġislatura għal diversi raġunijiet. Għawek kellek inti situazzjoni. U dak li bdejt nirreferja li ħaktar qabel jissa kemm ma daħalx iċ-ċermen tal-kumitat għalhekk ta' fuq dak li bdejt. Kif kellek inti divers l-għola uffiċjali tal-gvern. Il-Prim Ministru, il-Kap tas-Segretarjat tal-Prim Ministru, l-Uffiċċju tal-Prim Ministru, il-Policy Coordinator tal-Prim Ministru, il-Principal Permanent Secretary, ġvi il-Kap tas-Ċivil, il-Jason Azzopardi, kellek il-Gvern kollu li kien qed isegwi b'mod dirett dal-każ. X'interess kien hemm dik li kienet insaqsik? Sempliċi ħafna d-domanda tiegħi.
Ta' fred, ti' sorpriza, etta' id-dak il-tim kollu, li ta' etti' follow dal-kas tijaj.
Aħsa, rajċ, għall-auditor ġenerali, għalija li kber,
etta'
id-dak sorpriza. Però ki rizultalu bil-ġurament li l-auditor.
Ella, għabati għaj, etta' id-dak sorpriza, l-għudur għenni skola semmejt. Ma għalleċ għakbara u kollu.
Rajċ, għalleċ l-auditor
ġenerali. Aħna sorpriza, aħna sorpriza etna' għdu.
Iżjed biex toqsijiet,
wieġbek. Sorvella, mill-ħar saduta li kanna l-għonek, publikajtom, sottomettejtom l-account. Tal-kumpanija tijak?
La, vile.
Għadak la.
Kem jiet blura?
Għattistenna. Kem għedin blura?
Jitkellem
biex. Jitkellem l-avokat.
Lele, biex rispondi d-domanda.
Jafti, tu paċenz. L-Onorevole Robert Kotek,
il-Komitat,
illi ħajitla biex jagħmel, ħajitla minn dan il-Komitat biex jibur għal-PQs. Jiena naħseb nistgħu inkomplu. Inkomplu.
Jekk inti komplu.
Però.
Sta' kollega komplu minn għajn.
Naħseb jgħat rappresentant minn kollegi oħemxek.
Mela.
Il collega
Grazie, mela. Forse restore da shake.
Kalma. Tal-kumpanija publikom xu għalli li għadu le.
Naturalment, onorevoli Portelli. Taf
tajja. Farrugia Portelli, please.
Farrugia Portelli, blebda disrespect.
Dan għed lebda t-tenek?
Blebda disrespect. Imbaħ. Prezentu li, għawdu mal-web. Interchangingly. Fonsenajt. Naturalment, ix-xhud għandu dritt illi ma jwiġix mistoqsijiet jekk b'xi mod jista' jinkrimina ruħu fis-sens illi inti jekk inti ma tiffajrjax għax tinkrimina ruħek tista' tkun qtilt u tinkrimina ruħek tista' tkun ma ffajrjajx xi ħaġa mal-registry of companies. Jiġri jekk ix-xhud jidirlu illi b'xi mod jew ieħor bir-risposta tiegħu huwa jkun qiegħed b'xi mod jinkrimina ruħu. Breat li huwa dar reat li qed nispjega, ċewwa li ma ffajljax dokument mar-Registry of Companies, ix-xhud jista' jaħseb maġġux. Kellna f'seduti oħra ta' dar il-Kumitat fil-Leġislatura oħra, il-kollega għax nsejt minnkom kiet f'dak il-Kumitat, kellna diversi drabi xhieda li ġew hawnhekk u ma weġbux mistoqsijiet fuq affarijiet ħafna iktar xejri milli ma tiffajljax l-accounts.
Naħseb li hija serja talma
tippreżentaxpartikolarment meta l-inkam tal-kumpanija kien ġej minn public funds. Jista' jaħseb wieħed issa
jinfhim id-domanda tal-Onorevoli Bartolo.
Ma naħseb li ġri donnok f'daqqa l-oppozizjoni tal-avukat ta' xhud. Ma naħseb
li jekk kull il-qorti mħallef.
Jek
da bel palallet għalli bħallef, jgħat jista jgħatik il-warning, għansi jwissik u jgħajt. Jgħandek ġib ma tweġiex. Allora, survella, tajjeb. Jekk inti jidilek illi bximon, dak li tajt, inti tista tinkrimina ruħek, inti għandek id-dritt li ma tweġiex. Naturalment, għandek id-dritt li tweġiex ukoll. Però ovvjament, dak li tweġiex, u mbagħad jista' jtuża kontra tiegħek. Issa, tista' issa għamillu l-mistoqsija. Mela, għamillu l-mistoqsija. Mela, issa għamillu l-mistoqsija u jgħidġa li
l-mistoqsija saret u s-sinjur wieġeb li
għax jista' jinkrimina ruħu.
Iva.
U diġa għajdin tal-ħad darba.
Issa, hemm xi mistoqsija oħra?
Iva. Survella, bejn inti l-għonna nippreżentiet minn konvenju wieħed u tmien kuntratti, hemm iżjed konvenji li saru?
Jekk taqra konvenju. Tifhem biżejjed, il-konvenju jagħmilhom, li minn beħejtin.
Ma jiġifieri, jiena mistoqsija hija fuq
aħna hawnhekk qed niddibattu fuq l-art. Jiġifieri irrispettivament minn mill-persuni involuti, hemm iżjed konvenji li saru fuq din l-art?
Jien m'għamilx aktar konvenji.
Jiena mistoqsija mhux hekk kienet, mhux hekk għamilx inti iżjed konvenji, qed tinsaqsik jekk sarux iżjed konvenji fuq din l-art.
Jien m'għamilx aktar konvenji, ma nistax nirrispondi.
Taf jekk kien iżjed konvenji.
Ma nafx m'għamilx jien nafx xabaħ ħaddieħor. Meta tbih biċċart użhom id-dritt tat-terza persuna, nista' ddur fuq terza persuna. Kemm ikonvenja jgħidlek? Junior Vista.
Le, hu paċa.
Skuzi,
le.
Tajjeb, jien tom jidher intom professionals fit
tafwin.
Għalhekk waxaltu periodu,
junior
fit-gerfix intom professional.
Ħana sorvella,
aħna
minnu.
Sorvella,
sorvella,
kontenti li
aħna minnu.
Aħna kontenti. Għax dun ma kattin.
Aħna minn
dalaġi.
Aħna minn.
Inti jatlu juniors.
Aħna minn.
Junior.
Skużajtlu ħin.
Ek, mela għax x'kont qed tgħidlu junior.
Għax meta tbih biċċar, tużom id-dritt tat-terza
persuna.
Taqbel u ma taqbelx, u wiex aċċettabli li inti t-lejbilja xi mod jew ieħor li xi ħadd li qed ipoġġi dan il-kumitat. Apprezza li hawn kulħadd jiġi jagħmel xogħlu, mhux kulħadd jogħġbok, mhux kulħadd jistaqsik il-mistoqsijiet li
mhux
però m'għandek ebda dritt illi inti tipprova tillejbilja kemm pożittivament jew negattivament. Li xaħt minn namek. Se kollok opinjonijiet kem trid.
Però jgħu jintimida mux il-lejbil.
Però dan il-komita.
Dan il-komita.
Il-survella il-refera għal-kollegi. Ma nispiega l-inċidenċ kies għu 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 Il-survella il-refera għal-mistoqsijiet li kienu li xelulu bħala fil-kelma juniors. Mhux aċċettabbli illi l-kollega tgħidlu Junior. Il-kollega qed jagħmel xogħlu. Nitolbok titlob skuża.
Jekk nista' nagħmel xi mistoqsijiet, mela, inti survella qed tallega għaliex qed niftehmu illi fuq dan id-dil inti mort ħażin dokumentat.
Jiena. Meta kont essir permuda li tħallas bi flus, ma kienx possibbli gvern ma kellux flus, u qalu li artijiet. Issa allura la darba jirrid flus. Kien biha cost price u kien biżejjed, għal provajt nikkoverja liħ tal-aġent.
Jimporta, onorevoli Muskaħan, punt zaħi fuq dal-punt li saqsejtu inti, inti għat li xtaq flus les propju, taf il-liġi kienet tagħtik id-dritt li titlob flus, u xek?
Li qalu li gvern m'għandux flus.
Apparti għandux flus jew le. Inti kellek żewġ għażliet, jew tirrifjuta l-espropju, jew titlob flus. Għal xiex ma mhux għal kumpens fi flus kif jagħmel
kulħadd. Il-gvern ma kellux flus.
Ċifi l-gvern ma kellux flus.
Allura l-gvern m'għandux flus.
Għamilt tal-bab il-miktub għall-flus? Bil-fon.
Fil-bidu saru meetings.
U naturalment.
Fil-bidu saru meetings. Kien hemm rappreżentant tat-teżor.
Naqblu li l-gvern ma seta la seta waqqas ipprova jisfurza aktar tagħtu x'hekk.
Jiena għad tal-aħħar darba. Il-parri li tani l-avukat. Għalli t-provax toħoda mal-gvern għax qed taħmanat expropriation.
Iva, imma inti għall-esproprio kellek kull dritt titlob flus. U kma taqbilx mal-valur stajt mort qudiem il-Land Arbitration Board. Naqblu?
Le, ma nafix.
Ma tafix, le?
L-avukat ma kienx tajwlek.
Kellek avukat jigwi dak il-ħin kollu.
Questi question jaws. U qed jgħid l-avukat tiegħu taħ parir. Biex jagħmel dak li jagħmel. Ma nafx li jagħmel il-kollega avukat tiegħu tajjeb li huwa kollega tagħna l-kull. Li mhux so li intom tikkwestjinjaw
il-parir li ta' avukat u qed jgħid li huwa iva u qed jgħid li huwa qatt fuq il-parir tal-avukat. Issa l-avukat se ta' par taħparir tajjeb.
Għax kien hemm interess li jmur għall-proprjetà.
State jgħidilna minn għallek li m'hemmx flus.
Mr. President, qed inħoss hawnhekk sur ċermejjin. Le hawnhekk tiġi tagħtonna xogħol titfa' avukat. Dan mistoqsijiet, it-tip ta' mistoqsijiet.
Inti fejn.
U liġi, x'inhi liġi, u x'naf jekk kollox nafa, min avukat.
Inti wieġeb dak li taf, nek ma tafx, tista' tgħix ma tafx sur fell.
Imma x'in wieġeb li ma nafx.
Jekk issa
ġa ssir id-domanda. Għattieni darba tiegħek darba. Hemm
jekk passi l-istess domanda għandek trid tista' tiġi l-istess.
And I'm fine with that, ta' għandix problema. Ċarli taf l-affarijiet tiegħek.
Kont qed nagħmlu xi mistoqsijiet. Inti fil-liġi jidher iktar inti fuq l-art. Mela, inti qed tgħid. Għara xe taqbel mi. Illi dan
din. Minix intis ta' fuq l-art.
Tajjeb, mela.
Eżel għu bieċa xorda għamil fin.
Tajjeb.
Minix intis.
Issa. Però inti argumenti.
Għal applications ta' seba solari inti. U għamil planning
għodu. Allora intis.
Il-propieta.
Allora intis.
Ġifiri mentix. Ma proponiċi svilup ta' għabbagot. Seba solari.
Mela ħandu. Ma ħana jdek inti minintis. U ta' jdi għalfem beta b'dak il-prezz.
U bnejt il-legalitajiet.
ħana jdek.
Il-legalitajiet. Ta' kellek enforcement. Fuq għal-propieta?
Ma nifxtaqax teħ.
Ma kem tiftaqax, laqqas naqra lekx għall-auditur li kellek l-enforcement.
Ma dik meta kanna l-gajt u xnafrin dil għaddiet u.
Għaddiet.
Fakkar nifti?
Fejn trid ma tiftakax.
Ma faqqarni.
Naqra għalek. Mhux 34,000 strajta parti sew mill-proprjetà mingħand il-gvern kont l-impatt esproprjatilek wara. Nsejt?
Kemm ilu?
Għandek tiftakax.
Kemm ilu?
Inti.
Ħajdi ma
strajta.
Inti. Tibda tiftakar naqra
mbagħad. Għajdi kemm ilu?
Ħajdi jaqra. Rapport tal-awditur għax jgħidha. Ħajda. Fajn kopli l-onorevoli Musk. Faġa ħaġa fak, jekk nibda.
Għan saqsik ftit fuq
il-nam. Kemm saqsik fuq il-nam?
Sirvella, ġinti għadek jemettilna li mentix intis f'daw l-affarijiet. Minna għonek jħroċ ukoll li inti għandek kumpanija oħra illi kont direttur fiha. Dominion Trading Limited, C12615. Dil kumpanija x'inhi il-main object tagħha fuq il-memorandum and articles? X'tagħmel dik kumpanija?
Kienet important trading.
Mhux veru, il-main object tagħha huwa building of garages. Jekk qed naqraħu lek issa tgħid.
X'kien qed tagħmel il-kumpanija sur fella.
Jiena qed ngħidlek
l-objects.
Jiena qed ngħidlek x'hawn miktub, x'hawn reġa' għax x'iex twaqfet.
Din
waqfet to carry out any works in the building industry, including u qed tiġi hawnhekk inti tgħidilna taħġorament illi m'intix intis. Meta għandek kumpanija oħra tajjeb illi kienet tagħmel dak ix-xogħol. Kif tista' tiġi hawnhekk allura Survella qed bl-ikbar rispett lek ta' qed tipprova tiżvija lil dan il-kumitat. Meta this is public information.
Survella, ċajlek, jinti għandek kumpanija oħra li għandha l-main object tagħha building of garages. Tista' tgħidilna effettivament din il-kumpanija kienx tibni l-garaxxijiet jew kienx tagħmel important trading kif qatt. Dik il-mistoqsija.
Kienet important trading u madwar 24 konna tliet garaxxijiet. Dak kollox.
Iżjed.
Ma nafx kemm għandek x'taqsam mal-affarijiet.
Ma dik għandna
kredibilità.
Kredibilità u
iżjed.
Skużi?
Il-level kont naħsbu ħafna, na?
Sam l-opinjoni tiegħek għalik Survella, naġa x'ngħidlek, dawn l-opinjoni torja jew mhux tantorja ta' dan il-kumitat, żommhom għalik. Anke kif kondividwa ħafna nies, żomm għalik.
Skużi, ċemreċ?
Anka kien, kwa fafli kondividu dik l-ideja, daw l-opinjoni, t-somma mali.
Skonformi, no,
mistej ċemreċ. Mela, ħafna nisem barra l-ideja taħħom hija ċara, ja? Survajnil, ċara.
Survella, inti tossok nerġa nirrepeti. Għarrux għet nifem sew, illi minn dan id-dil, inti mort ħażin. Għet nifmu sew?
Mort kifem stipulat, mu miktub.
Inti personalment.
1.2 miljon minn fuq, ġifiri.
Skużi?
Dalla porta tiet inti mort minn fuq ħafna.
Hekk hemm mikrub. X'qatt qed irid?
Tajjeb, inti kif fossok li mort minn
dan? Jiena nistima tiegħek 6.75 million tal-post li tajt il-gvern, ħad il-gvern. Alright? U tawni 5 million biss, 4.9 anzi.
Issa.
Hemmhekk mort ħażin ħafna.
Mela. Dak li ħadlek il-gvern. X'ħadlek eżatt il-gvern? Metraġġ, kemm ħadlek il-gvern? Tiftakar kemm kienet
l-gvern? M'niftakarx.
Ma tiftakarx. Mela hawnhekk qed ġie miktub ovvjament mhix qed nikkontesta l-awditur li inti ħadulek 1400 metru kwadra.
Jekk hemm miktub melek ħadu.
Tajjeb. Issa, almenu taf x'ħadd ġifieri inti ħadd biex tgħinart. Biċċa l-kappara u biċċa l-swieqi madlina dawk l-akwani.
La veduta, kull ma tolli s-solari.
Tajjeb, issa. Però taf x'ħadd, mela, il-kappara kemm kienet kbira l-art?
3000 metru.
3000 metru. U tal-madlina?
2500.
Mela, għarrux qed nifhem sew, inti l-gvern ħadlek b'1400 metru kwadru. U tak lura 5600 metru kwadru. Kull ma dak il-gvern kien fabrikabli, stajt tibnih?
Waħda jifa naf żgur. Waħra ħsab li l-fabrikabli.
Fabrikabli wkoll. Ma taħsibx li inti mort minn fuq ħafna dadil fil-verità?
Milli tagħmel like with like. Kif qed interpretanti?
Inti l-gvern ħadlek, kien fuq
il-bamin. Imma l-4500 taf kif kien inti surrounded by sea ta'. Vapur kien ta' full blood. L-isbaħ pontat li għaw f'Malta. Timmaġa tisba daqsa għalqa. Li għandek vetuta ma għandek xejn.
L-ġobi. 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 L-ġobi.
L-ġobi. L-ġobi.
Mela, inti għarru xed niftehmu jena għandek l-opinjoni tiegħek u għandek kull dritt għalih dik l-opinjoni. Però inti l-gvern ħadlek 1400 metru kwadru illi kienu sarulek fabrikabli tiegħek ukoll. U ta' klura n-return 5600 metru kwadru fabrikabli ukoll. U inti qed issostni li inti mort minn taħt.
Mort minn taħt il-post tiegħi ma kienx rispettat skont il-stima legali. Jena.
Mela.
Mela. Grazie ħafna sur Vella, tista' toħroġ. Mela, il-komitat jiet jieġi aġġornat.
Sekond, aħna kienna t-tinixu tal-lu.
Xbaqna 6 minuti għedna, neġifiri saqsejtna jek nkomplu x.
Aħna kienna t-tinixu tal-lu, minn ġejsina t-sokkardi.
Nirkużaw s-sinjur u najtu t-tinixu.
Aċċenzja, mela. Jiena bilna, illi fi 26 ħanif.
Sitt minuti uħra.
Ma naċċu ċeħed, dibdow ġejsina t-sokkardi. Mela. Jekk Jason Azzopardi ma nax jiena naf li Jason Azzopardi jgħid fil-kamra x'kellu xi PQs tiegħu. Jekk Jason Azzopardi huwa lest mill-PQs tiegħu, qed joġbok jinse.
Sitt minuti ma taħlihom, x'ma ssej.
Mela, grazzi ħafna. Mela, jiena informat. Mela, jiena informat. Mela, il-lum, għas-seduta tal-lum, kien hemm intalab illi jkun preżenti wkoll l-Onorevoli Jason Azzopardi. L-Onorevoli Jason Azzopardi informani li kien qiegħed hawnhekk fis-satejn u nofs. Naturalment. Imma jiena rajtu.
Rajtu?
Iva, iva. Jiena rajtu u kellu komunikazzjoni miegħu.
Jien sissa ma nafx li talab li jiġi skużat.
Ma tħobbox ansja. L-Onorevoli Jason Azzopardi kien qiegħed hawn fil-ħin li huwa msejjaħ. Biex jisiru mistoqsijiet.
Joħroġ minuti, din xieħin.
Fil-konfront, ma semmejtix, ma semmejtix.
U għada minutata?
Najlek, l-onorevoli għadek.
Sorpriza li għadek.
10 minuti ilu sar ftejim, illi l-inseduta illum tiqaf.
Ftejim sar.
Tiqaf 3 minuti, oħra, ġifiri fil-ħin illi għajatna li xub.
Tiku kien jeta, u għajna minna l-ewela xar minuti.
Pero l-onorevoli, l-onorevoli.
Jek titnib għawet.
L-onorevoli, l-ele,
ma
nistablema.
Ma jriċi ġi għaw?
Ma jriċi ġi għaw? L-onorevoli Jason Azzopardi jiġi u jiexed dan il-komitat. Però illum biftejim li sar bejn il-membri ta' dan il-komitat, mhux iktar minn kwarta ilu, illi fis-sitta u 20, fl-erba u 20 tieqaf is-seduta, peress li issa huma l-erba u 20 daqsin minuta.
Xiftejim.
U peress illi l-onorevoli Jason Azzopardi qiegħed bħalissa fil-kamra tal-rappreżentanti fil-plenarja fil-moment ta' mistoqsijiet, jiena qed niddikjara din il-laqgħa magħluqa u qed naġġorna.
Ġifieri mhux ġej biex ixed.
L-onorevoli.
Baqa' żewġ minuti. Baqa' żewġ minuti.
L-onorevoli.
Waħna kellna dritt inkunu nafu. Jekk ix-xogħol mhux se jidher kif jiġri fil-qrati, jikkuża ruħu jippreżenta ċertifikat jew ir-raġuni għal xiex. Ġifieri bl-istess argument qed ifisser li nistgħu nagħmlu erba' ġimgħat ħafu paċenza nispiċċa is-sentenza. Jiġifieri aħna nistgħu nargumentaw li nagħmlu erba' seduti oħra nistenne u jgħaddi l-ħin u mbagħad dejjem
Onorevoli kollega
Farru. U din fejn li fl-erba' u xirin
kajna
fu, taxma. Mela xar minuti. Seta mela xar minuti. Seta mela xar minuti.
Allora vera nkunu dizon.
Seta mela xar minuti. Ma jfurix, ma fimtix. Għaxkont bizzejet kelli għaxar kontratti li kellna għot naqrom ġabu għom issa.
Ma ġara xar tarabela.
Għax biftejm li kellu jgħaddi għom għabel xut ma ġabu.
Naċċetta l-iskuza tijak. Pero li tajdi li ma fimtix li xar minuti. Ma jfurix,
ma minna xar minuti.
Kun
xorta maġiġ.
Allora, et tiddikjara
il-dan la. Kien jaf li xogħol tul-pikju seta' neħħihom minn fuq.
Il-dawn il- Le, skużi.
Le, xi ġifieri le. Xi ġifieri le. Jiġri dan nibqgħu aħna seduti dejjem nipposponuhom għax għandu l-pikju kull jum ikollu l-pikju.
Ngħidulu, ħoħu paċenza, onorevoli farru.
Tismana naħseb.
Tajjeb, inti taf kemm huwa importanti l-pikju anke li. Meta inti tkun jaf dal-kumitat. U t-wura l-pikjus. U ta' mel-so. Ma' xoħt najlek.
Mela namlu seduta fħin għal tal-apposta fil-ħodu biex dejjem jitla.
Taf bizzejet.
Għetsejdinna.
Kollega, taf bizzejet.
Kollega, l-pikjus u
dan l-argument tijak ireġġi. Dan l-argument tijak ireġġi. Kiku għamilna seduta waqt li ta' pikjus. Inti taf bizzejet. Li s-seduta ma' minnix il-ħin ta' pikjus. Għamilna fissatej u nofs li mux il-ħin ta' pikjus. U fissatej u nofs kien jgħata hawnhekk. Għal daqstat jiena qed niddikjara din il-laqgħa magħluq għallum bejn il-partijiet bejn il-membri tal-kumitat nagħmlu li nagħmlu l-kumitat ieħor bħallum ġimgħa. Iktar kmieni, iktar tard, jiena m'għandix fissa tiegħu nofs, jiena naħseb problema. Fissa tiegħu nofs. Ma jagħmlu le ġimgħa ta' wara jiena kull l-Ingilterra.
Worst case scenario.
Il-Kumitat huwa aġġornat għal nhar l-erba' 5 ta' Diċembru fis-satejn u nofs bl-aġenda tkun il-kontinwazzjoni tad-diskussjoni dwar ir-rapport li ġi diskuss illum. Grazzi ħafna.
Mela, nisaw nibdew din il-laqa, naqanum ruħ 15 tal-Komitat, tal-Kamra tal-Deputati, Komitat Permanenti dwar l-Affarijiet Soċjali, nibdew bil-talba, fil-Mta Ministri tal-Elementa Stritu Santo Għamensi, Malik Marja Bil-Kretzim Mimlija, Senjor Mijak Mbirkin Tifus Nizam, Berek il-Fattar Ġuftijak Ġesu. Mela, bazikament, il-minuti tal-laqa li għaddit, trid tiffirmhom il- min kien ipreseda fin-nuqqas tiegħi fl-aħħar laqgħa li kienet l-Honorable Rosie Nkutajjer, issa meta tiġi hawn bażikament m'hawnx kumment, ma nimmaġinax li hawn kummenti fuqhom u għalhekk huma approvati. L-aħħar laqgħa ta' min jgħid li kienet rigward il-Good Samaritan Law. Issa irċevejna din il-korrespondenza mingħand il-Ministru Michael Falzon fej qal skont l-artiklu 3 tal-Commissioner for Children Act, Act Chapter 462 of the Laws of Malta, bażikament illi il-Kummissarju tat-tfal irid jiġi approvat minn dan il-Kumitat biex ikun jista' jerġa' jagħmel terminu ta' 3 snin oħra. Issa nista' nmorru off mic so biex nitkellmu u niddiskutu dan il-każ. Fil-fatt Mrs. Pauline Micheli hija riappuntata bħala kummissarju tat-tfal minnaħa ta' dan il-kumitat. Dak nistgħu nagħlqu din il-laqgħa u naġġornaw għal data li nħabru aktar tard. Grazzi.